Tak vítejte, dobré ráno, vítejte v Elementu, jsem rád, že jste dneska společně tady s námi. Předtím, než se pustíme do naší poslední části série Sex Ed, tak máme děti pro ně svůj program, tam po mé pravici už mává Dáša na vás, takže můžete děti odejít tam tím směrem, tady to bude dneska pro dospělé. Jak už jsem říkal, máme před sebou poslední díl naší série o sexu, která se jmenuje Sex Ed, sexuální education, vlastně je to z angličtiny taková zkratka sexuálního vzdělávání a jsme si toho dělali celý měsíc trošku legraci, že když třeba bylo Valentína, abyste řekli někomu, kdo vás, do vás honí, abyste s ním začali chodit, abyste mu řekli přijď na sexuální vzdělávání, abys věděl, co a jak, protože nebudu chodit s nikým, kdo neprošel pořádným sexuálním vzděláváním. Dělali jsme si z toho legraci. Doufám, že jste si to užili. Ani jste se moc nečervenali během toho měsíce, což je pozitivní zpráva. Někteří z vás se sice tvářili jako swingy, ale nikdo z vás se nečervenal nějak moc. Aspoň nešlo to vidět odsud, možná tím, že jak je tady tma v kině, tak jste se třeba červenali, ale nikdo vás neviděl. Někteří jste si prostě tu vzali dneska červený tričko, abyste to, když tak schovali za to červenání, třeba za nějakou jako barevnou kombinaci. Já jsem moc rád, že jste dneska tady, moc rád, že jste na této sérii o sexu. Víte, někdy si říkají, o čem tak církve asi můžou mluvit, možná si dokonce tady host a nejsi ani věřící, pozval tě tady někdo a říká ti, musíš přijít, tahle ta církev mluví o sexu a ty jsi říká, když tahle církev mluví o sexu, tak to se teda budu podívat, tak jsme moc rádi, že jsi dneska tady společně s námi, protože toho je téma, které je velmi důležité, dotýká se každého z nás. Na druhou stranu o tom se moc nemluví. Mluví se dneska o technikách, mluví se o různých věcech, které se sexu týkají navenek, ale ne o tom, o čem sex doopravdy je. My jsme si těch minulých třech týdnech, pokud jste tady nebyli, můžete si to poslechnout na našich podcastech, minulých třech týdnech jsme mluvili o tom, že sex je mnohem víc než pouze fyzický akt mezi mužem a ženou, mezi dvěmi lidmi, že sex je mnohem víc než to. Mluvili jsme o tom, že sex je ve skutečnosti duchovní záležitost, ve kterém naše nitro a náš duch touží po spojení s někým, protože už to samotné slovo sex znamená, že jsme odděleni od někoho a hledáme spojení. Sex pochází z toho latinského slova sekura, znamená odseknout. Takže to je jenom aby pro dokreslení. My hledáme spojení a někdy se z toho fyzického aktu vytratí ta touha po duchovním spojení, po opravdovém spojení dvou srdcí a dvou duší a pak je to pouze prázdný fyzický akt. Říkali jsme si, že pak někdy to dopadá tak, že pro nás sex se stává takovou fatamorgánou. Fatamorgána je jev, kdy vidíte, se někde napouští, máte obrovskou žízeň a vidíte teď před sebou oázu, říkáte si, konečně se napiju, jako konečně dostanu nějaký jídlo, napiju se, bude všechno v pořádku, jenomže to je pouze přenášené horkým vzduchem. Jo? Když je na té poušti vzduch opravdu hodně rozpálený, tak dokáže přenášet obrazy a vy vidíte obraz, který sice existuje reálně, ale o tisíce kilometrů někde jinde, protože ten obraz, který vidíte, je pouhý přelud, je to fata morgana, je to pouhý přelud, který vypadá reálně, ale čím více blížíte, tím víc zjišťujete, že není reálný, protože se stále oddaluje a není tam žádný opravdový obsah. A někdy, když z toho našeho života odřežeme tu duchovní stránku, tak se pro nás sex stane fata morgánou, kdy my hledáme v něm naplnění a hledáme to spojení, ale ve své podstatě zjistíme nakonec, že je prázdný a že je to jako přelud, kdy jsme si sice něco jako rychle biologicky uvolnili, ale nikdy jsme se doopravdy nespojili. A proto také to vysvětluje, proč někteří lidé, kteří jsou nejvíc sexy, jsou lidé, kteří s nikým nespí. Protože sex sám o sobě, ten fyzický sex, neznamená, že jsi sexy člověk. Sexy člověk je ten, který se dokáže spojit s lidmi a ty můžeš dokonce, i když jsi svobodný a dokonce, i když s nikým nežiješ, být velmi sexym člověkem a dokonce, i když s někým žiješ, nebo jsi ve vztahu, nebo jsi ženatý, nebo vdaná, tak nemusíš vůbec být sexy, nemusíš vůbec být s nikým spojený, můžeš být de facto sám, jako přelud, osamělý. A my mluvíme tenhle ten měsíc o sexu právě proto, že bych si přál, aby jsme všichni byli sexy, ať už jsme svobodní, nebo ženatí, nebo vdané. A pokud žijeme v manželství, aby jsme byli sexy, taky tělesně. A já dneska budu mluvit trošku o tom, zakončíme tu sérii, mám tady takový hezký hrníček, mluvíme o love song, jo? Takže jsem si tady vzal takový hezký hrníček. On teda je od Dity, ale jste si nemysleli, že já piju z takový hrníčku doopravdy. Jo? Ale je to taková hezká ilustrace Budeme dneska mluvit na tohleto téma. Minule jsme si řekli, že Bůh nás stvořil až po andělech a Bůh nás stvořil až po zvířatech, což znamená, že nejsme ani anděle, ani zvířata. A to taky znamená, že nás Bůh vede k nějakému pořádku, můžete si to poslechnout, no, přečíst na blogu, ale to, co je důležité v tomhle je, že někdy se chováme k sexu jako zvířata nebo jako anděle. Jako zvířata se chováme tím, že odřežeme svoji duchovní stránku a pak se ze sexu stává zvířecí put, který kolem sebe často vidíme a používá se to dokonce na toho názvosloví v sexu, ale problém je, že tam chybí něco, co doopravdy v sexu hledáme, chybí tam intimita toho spojení. A nebo naopak se o sexu vůbec nemluví a chováme se, jako bychom byli bezpohlavní anděle a pak popíráme svoji sexualitu a stejně tak nejsme plní celiství, tak jak nás Bůh stvořil. Bůh nás stvořil jako lidi, kteří spojují tyhle dvě věci dohromady a je to velmi důležitá věc. A když si budeme chránit tenhle ten sexuální vztah do manželství a budeme věrni v tom manželství pouze jednomu partnerovi, tak jsme říkali v tom měsíci tady různé statistiky. Zkrátka váš život bude šťastnější. Budete 3,3krát méně náchylní k nevěře, budete mít o 80% lepší vztah, který déle vydrží. Zkrátka dobře, a to jsou čisté čísla, já vím, že statistiky nikdy nikoho nepřesvědčí, protože když se dostaneme do vzrušivé situace, tak zapomínáme na veškerá čísla. Ty, kteří dokonce si nepamatují ani čísla v nevzrušivých situacích, ale přesto je to něco, co nás může motivovat k tomu, že skutečně stojí za to si chránit tenhle ten Bohem vymyslený dar, jako je sexualita pro jednoho člověka do manželství. Manželství je vůbec zvláštní instituce. Je to vůbec zvláštní instituce. Víte, já jako vedoucí církve, někdy za mnou chodí lidé a ptají se mi na různé věci, nebo se mi svěřují s nějakýma věcmi a chtějí nějakou radu. A často se mi stává, že když se bavím s lidmi, tak řešíme situaci, kdy někdo za mnou přijde a řekne mi třeba, že je to většinou žena, že její muž nebo její přítel si ji nechce vzít. Ono totiž pro mnoho lidí dneska, když se řekne manželství, tak někteří lidé říkají, teď manželství to je jenom cár papíru. Jo, to je jenom, že někde na úřadě řekneme ano, ano. A je to jako hotový. To si můžeme říct klidně doma, ano, ano. A nemusíme vůbec jako dělat žádný caviky okolo, je to jenom cár papíru. Ale je zvláštní, že tenhle ten cár papíru pro mnoho lidí ve skutečnosti je strašně důležitý. Když jsem za ty léta poslouchal ty různé příběhy, zjistil jsem, že většinou typicky je to muž, který tvrdí, že je to cár papíru a který z různých důvodů si nechce svoji přítelkyni vzít. Někteří proto, že jsou zklamaní z nějakého minulého vztahu, někteří se prostě bojí, muži se většinou bojí závazku, někteří protože třeba říkají, je to z finančních důvodů, ušetříme, když nebudeme spolu se zdání a tak podobně. Ty důvody jsou různé, některé jsou objektivní, některé jsou neobjektivní, ale zjistil jsem, že i když ta žena říká, dobře, já to budu tolerovat, protože nebudu ho tlačit, tak v dlouhodobém horizontu ta žena velmi často cítí vevnitř takový osten, že ten muž jednoho dne se prostě zvedne a odejde pryč. Že ho nic nedrží. A ono ho skutečně nic nedrží. A samozřejmě muž se může i rozvést, je to bolestivá zkušenost, někteří z vás ji prošli, ale přesto ten závazek způsobuje, že se rozvede méně lidí. Zase čistě statisticky, lidé, kteří žijou na hromádce, se rozcházejí ještě dvakrát častěji než lidé, kteří jsou v manželství. Manželství se rozpadají, ale lidé na hromádce se rozpadají dvakrát častěji. To znamená, že to skutečně nefunguje jakoby to, že budeme spolu mít svobodný vztah a proto vydržíme déle. Ve skutečnosti vydržíme méně. A ta žena to vevnitř cítí a ví, že kdykoliv ten muž může říct, hele, já odcházím pryč. Někdy se to stane, že ta žena taky nechce svatbu, ale v většině případů, které jsem zažil, je to ten muž, který odmítá závazek. Ale je to zvláštní, my ve své podstatě manželství nás přitahuje právě proto, že opravdová láska vyžaduje závazek a nabízí závazek. A i když my někdy se vysmíváme manželství a říkáme, manželství to je cár papíru, tak ve své podstatě my toužíme po něčem, co symbolizuje závazek toho člověka vůči nám, protože v tom závazku my vnímáme, že nás doopravdy ten člověk miluje, že jsme s ním spojení a že to spojení je větší než jenom chvilková záležitost, že to spojení je celoživotní, že to spojení bude na celý život. A s tímhletím cílem většina lidí vstupuje do manželství, někteří samozřejmě ne, ale většina lidí s tímhletím cílem vstupuje do manželství, chceme být spolu celý život, neumí si představit, že by bez sebe nebyli. A je to tak správné, ale ten závazek je to, co dává lásce ty správný Grády. Ve skutečnosti je to zvláštní, jak ve všech pohádkách, těch klasických, končí ta pohádka vyvrcholením svatbou, že jo? Na zámku, jo, ten princ bere tu, nebo ten junák, většinou je obyčejný hlupák, který ale vybojoval to království, protože zabil draka a teď si to princezna ho bere a on získal to prvního půl království, to taky není k zahoření. A je to vyvrcholením ty pohádky, ta mytická událost svatba. Možná jste zaregistrovali, že tenhle ten týden na Novém Zélandu v městě Christchurch bylo zemětřesení. A zemřelo tam hodně lidí, bylo to velmi zlé. A já, když jsem sledoval ty zprávy, tak mě zaujala jedna konkrétní zpráva o konkrétních lidech v tom, co tam stalo. A já vám přečtu něco z toho. 23-letá Emma Howardová pracuje jako účetní a zastihlo jí zemětřesení, když byla v práci. Otřesy jí smetly ze židle a pak se zřítila celá kancelářská budova. A ona říká, měla jsem opravdu štěstí, že jsem se neschovala pod svůj stůl, rozmáčkala ho část betonového stropu, který se zřítil, popsala později rádiu New Zealand. Howardová si chvíli myslela, že její život skončil. A zatímco ležela schovena v troskách, napsala z mobilu zprávu svému snoubenci, jež pracoval nedaleko. Chris Greenslade, který je taky účetním, okamžitě vyrazil za svou nastávající. Co byste dělali vy? Jste ve městě, je tam otřes, dostanete zprávu od vaší snoubenky, jsem zavalená a nedokážu se dostat ven. A láska způsobí, že jste ochotní udělat cokoliv. Takže tenhle ten její snoubenec, tenhle její přítel, který se jmenoval Chris Greenslade, vyrazil na místo a začal jí hledat, prohraboval trosky a zatímco hledal svoji snoubenku, tak vytáhl několik dalších lidí, kteří byli zavaleni. Jo, to se zkuste představit. On vytahoval prostě ty trosky, odhrabal, je to není moje snoubenka, vytáhl jí. A ve skutečnosti první obrázek z té katastrofy, který byl zveřejný na internetu a v různých novinách, je tenhle ten muž, který nese nějakou ženu, kterou vytáhnul, když hledal svoji snoubenku. Tenhle ten muž při hledání své snoubenky zachránil několik lidí před smrtí. Protože láska se obětuje, láska je vydaná, láska je ochotná sama zemřít. On se provál troskama, když nemá žádnou zkušenost s provádění trosek, ty trosky na něho mohly spadnout, ale on to udělal, protože miloval svoji snoubenku. A nakonec ta Howardová strávila v troskách 6,5 hodiny a nakonec se z toho ale zachránila pouze s pohmožděnou rukou. A ta ji nezabránila v tom, aby pouhé 3 dny po katastrofě vyrazila se svým milým do místního kostela, aby si za pozornosti médií svého milého vzala. Ležíte zavalení po troskách. 3 dny poté si berete svého přítele. Proč se nevzali dřív? Mě napadlo, když jste to četl, proč se nevzali dřív? Co to je, že někdy, když, a to se stává několikrát, když to nějaký katastrofy a někdo přežije nějakou katastrofu, tak okamžitě se rozhodne. Ano, já z toho člověka chci vzít. Jak to? Předtím mu stačilo žít na hromádce. Čím to je, že svatby nás přitahují, že když se dostaneme do situace, kdy stojíme tváří smrti, tak najednou, krátce poté, my jsme ochotní opustit svoje názory, že svatba je kus papíru, a já nevím, jestli oni to měli, možná ne, ale vím o případech, kdy ano, a ti lidé jsou ochotní si toho člověka vzít dokonce na smrtelné posteli, protože je něco, co nás na těch svatbách přitahuje, co tomu dává větší rozměr než pouhý cár papíru, protože opravdová láska skutečně souvisí s vydáním a skutečně souvisí s tím, že pro toho druhého člověka něco dělám. A my dneska se na to podíváme trošku i z pohledu Bible, jak Bible mluví o tom, jak muž a žena mají spolu budovat vztah. První verš, který se dneska přečteme, je z pasáže Efeským, kdy tenhle verš bývá nepochopený, nebo tahle pasáž bývá nepochopená, já se k ní dostanu za chvíličku trošku víc. Ale Pavel tam píše, podřizujte se jeden druhému v bázni Kristově. Ženy, podřizujte se svým mužům jako pánu, neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve. Ale jako církev je podřizena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sebe samého se za ní vydal. A my se k tomu dostaneme trošku za chvíličku, ale než se k tomu dostaneme, všimněte si, že první věta v této pasáži je poddávejte se nebo podřizujte se jedni druhým. Někdy lidé čtou jenom tu druhou pasáž, jo? Ženy poddávejte se mužům a říkají, jo, víte, to církev je proti ženám, říká, že nám podřizujte se mužům. Ve skutečnosti Bible říká, poddávejte se jedni druhým. Muži, poddávejte se ženám, ženy, poddávejte se mužům. To poddání se v praxi vypadá u ženy a u muže jinak, se tomu za chvíličku dostaneme, jak to přesně vypadá, ale tahle pasáž taky ukazuje, že muž a žena jsou jiní a tudíž jejich poddání se je vyjádřeno jiným způsobem. Dneska v té unisexové společnosti, ve které žijeme, kdy všichni vlastně jsou všechno stejný, zapomínáme, že muž a žena jsou skutečně jiní. Nejenom fyzicky, tak to nám je snad jasný, protože jsme tady postavili nahatého muže a nahatou ženu, tak všem nám je jasný, že muž a žena jsou jiní, ale i emocionálně, duševně, intelektuálně ženy a muži jsou jiní. Souhlasíte se mnou? Někteří ano, někteří ne. Muži a ženy jsou jiní. Já za týden budu na svatbě svého přítele a to mě požádal, abych tam měl takovou řeč krátkou, abych řekl nějaké věci, které jsme se naučili, nebo o rozdíle mezi muži a ženami. A já jsem si připravil takových jako 7 práv o mužích a ženách a hodám tam přečíst. Já vám to přečtu, ale než se k tomu dostanu, tak vám přečtu tenhle ten citát, který jsem četl od spisovatelky Jean Kerové. A ona tam napsala, hodí ten citát, ona tam napsala, provdat se za muže je jako koupit si něco, co jste obdivovala ve výkladní skříni. Moc se vám to líbí, když to vezmete domů, ale nevždy to ladí se vším, co doma máte. Což každá z vás, která je vdaná, říká, jo, kdybych to věděl. Je to naprosto normální. Muži a ženy jsou jiní. Já vám teď přečtu, tady nebude na tom PowerPointu, ale přečtu vám několik takových pravd o mužích a ženách, které možná se mnou budete souhlasit, možná taky ne, myslím si, že ano. Muž zaplatí 200 korun za věc v hodnotě 100 korun, kterou chce. Žena zaplatí 100 korun za věc v hodnotě 200 korun, kterou nechce. Žena se strachuje o budoucnost, dokud nenajde muže. Muž se nikdy nestrachuje o budoucnost až do doby, než získá ženu. Být šťastná s mužem znamená, že mu musíš hodně porozumět a trochu ho milovat. Být šťastný se ženou znamená, že ji musíš hodně milovat a nesnažit se jí vůbec porozumět. Ženatí muži žijí déle než svobodní, ale ženatí jsou mnohem ochotnější zemřít. Jakýkoliv ženatý muž by měl zapomenout své chyby. Není žádná výhoda, aby si dva lidé pamatovali stejné věci. Žena má poslední slovo v každé hádce, cokoliv řekne muž, poté je začátek nové hádky. Jsou pouze 2 doby, kdy muž nerozumí ženě. Před svatbou a po svatbě. A všichni ženatí a vdané řekli amen. A my se tomu smějeme, ale faktem je, že muži a ženy jsou jiné. Jsou jiní. A jsou jiní, co se týká sexu. Je to pro někoho z vás, kdo žije ve vztahu, překvapením. Muži a ženy jsou jiní. Zatímco muži považují sex za nejdůležitější hodnotu manželství, ženy ne. Překvapení. Ženy ne. V Americe dělají průzkum toho, co ženy považují za priority. A samozřejmě jsou výjimky. Ale obecně vzato, sex skončil na 14. místě. 13. bylo zahradničení. Takže když to převedete do smysluplné řeči, žena radši vypluje záhon, než aby byla sex se svým manželem. Ale muž, není to pravda, to chci znovu dementovat, už jsem to tady říkal jednou, není pravda, že muž myslí jenom na sex. To není pravda. Muži myslí také na sport, když se koukají na sport. Ale není pravda, že myslí pouze na sex. Ale to, že jsou jiní, způsobuje, že jinak přistupují ke vztahu a vyžaduje se od nich něco jiného. A proto, když podívám se na ten verš, tam bude znovu, ten, co jsme četli, proto, když tady apoštol Pavel říká o vzájemném se podřízení, tak pak z tohohle verše vyvozuje další 2. Tenhle verš je na téma toho, co má dělat muž a druhý na to, co má dělat žena. Když na to podíváte pozorně, tak tam vidíte, že ženy mají se pozorovat svým mužům, protože muž je hlavou církve. A to, co vlastně Pavel tady, muž je hlavou ženy, jako Kristus hlavou církve, a to, co tady vlastně Pavel říká, je, že žena vyjadřuje svoji lásku vůči muži tím, že ho respektuje, že ho ctí. Žena vyjadřuje svoji lásku k muži tím, že ho ctí. Ve skutečnosti největší problém, který muži vnímají a nejvíc ublížit žena dokáže muži tím, že ho zesměšňuje, že ho nectí, že ho nerespektuje. Úplně to nejhorší, pokud si žena, co můžeš udělat svému muži, je, když před jinými lidmi, před návštěvou ponížíš svého muže. To je ta nejhorší věc, co můžeš udělat. To je ta věc, kdy ženatý muž je ochoten velmi rychle zemřít. A protože muž chce být respektován. Byl takhle stvořen. Je stvořený k tomu, aby byl respektován. A vyžaduje si respekt. Pokud muži, když jste byli chlapci, tak jste si respekt získávali velmi jednoznačně. Prostě jste se rvali. Já jsem měl staršího bratra a ten mě vždycky terorizoval psychicky a já jsem ho vždycky mlátil. Takže já vím, jaké to je získávat si respekt. Je to přirozená věc pro chlapce, protože respekt je to, po čem podvědomě touží. A Pavel říká, hele ženy, jestli chcete, aby prostě jste projevili svoji lásku k muži, tak muž nepochopí, že mu projevil tu lásku tím, že mu píšete přáníčka. To jako taky je fajn všechno, ale respektujte ho. Řekněte mu, co pro vás znamená, jak je úžasný. Řekneš, no jo, ale můj manžel není zrovna úžasný. To je možná ten problém, protože muži jsou ve své podstatě jednoduchá stvoření. A když, velmi jednoduchá, jo, velmi nekomplikovaná, když mu řeknete, udělej to, oni to udělají, nepřemýšlej nad tím, když jim dáte něco složitého na přemýšlení, většinou to dopadne špatně. Muži jsou jednoduchá stvoření. A když muži, když mu projevíte respekt, tak on naroste ve svých vlastních očích a ve svém vnitřku a je schopný udělat cokoliv. A pak je tady ale druhá stránka, protože někdy žene čtou tuhletu pasáž a ti říkají, no, žena se nám pořídí, muž to znamená, že cokoliv si muž zamane, takže nám musí udělat. Vůbec ne, protože je tady ta druhá část. A ta druhá část říká, muži milujte svoje ženy, jako Kristus miloval církev. A Kristus projevil svoji lásku k církvi tím, že za ní zemřel. Takže muž projevil svoji lásku tím, že obětuje všechno pro ženu. Že je ochotný za ní položit život. A když muž je ochotný položit svůj život za ženu, a když žena ví, že ten muž udělá pro ní cokoliv, tak ví, že nebude chtít po ní nic, co by ji ponižovalo, co by ji zničilo. A samozřejmě jsou nefunkční, dysfunkční vztahy, a ve kterých buď muž nebo ta žena jsou nefunkční a někdy není jiná cesta, než z toho vztahu jít pryč, ale v tom zdravém modelu, který Bůh nám tady navrhuje, muž a žena projevují sobě lásku vzájemným podáním tím, že žena respektuje svého muže a poddává se mu s úctou a muž se poddává své ženě tím, že za ní obětuje svůj život. Je připravený pro ní udělat cokoliv ta žena potřebuje. Je to láska, která je nesobecká, která se vydává. A někdy v těch nefunkčních vztazích mužové vyžadují, aby žena je poslouchala a říkají, já jsem hlava rodiny. Ale ve své podstatě, pokud to musíš vyžadovat od své ženy, tak to ukazuje, že jsi selhal ve svém vůdcovství. Protože kdyby si vedl, jako Ježíš vedl, pak by si obětoval sám sebe natolik, že žena by byla ochotná ti prokázat úctu a respekt. Protože by si kladl její potřeby za přednější než sám sobě. Ale tenhle ten princip vzájemného podání je strašně důležitý pro náš život celkově a pro sexuální život také, protože když se vzájemně muž a žena poddávají, po nějaké době ztratíte přehled, kdo vlastně doopravdy vede. Když máte rodinu nebo vztah nebo manželství, ve které pořád ti dva spolu bojují o moc, aby oni byli ti, kteří vedou, tak víte, že tam je něco nefunkčního, že to není tak, jak to má být. Když ti dva lidé se spolu doopravdy milují, že se milují tak, jak to Bůh navrhl a vzájemně se poddávají, tak za chvilku ztrácíte přehled, kdo vlastně vede. Když budete takový pár pozorovat, tak máte někdy pocit, že vede ta žena. A někdy máte pocit, že vede ten muž. Ale vlastně to je pointa, protože ve vzájemném poddání ztrácíte přehled, kdo je vlastně šéf. Pokud vzájemné poddání funguje tak, jak má, tak vlastně to funguje jako jedno tělo. A to je to, co Bůh vymyslel pro manželství. Bůh nenavrhnul manželství jako svazek dvou bojujících lidí, kteří budou navěky spolu bojovat o moc. Ale jako svazek, kde ti lidé se vzájemně naučí poddávat natolik, že budou tak spolu propojení, že vlastně budou jednat stejně jako jedno tělo. A proto, když vidíte pár, který je spolu mnoho let a opravdu se mají rádi, opravdu mezi něma je silné pouto, tak si všimnete, že vlastně jsou stejní. Dokonce někteří lidé si stejně vypadají. Ale když se brali, nevypadali stejně. Oni se přiblížili sobě, oni chytli něco od sebe vzájemně. Je to zvláštní, protože ti dva se stanou skutečně jednou bytostí. Pořád zůstávají odděleně sami o sobě, ale stanou se to, co Bůh navrhnul, když vymyslel manželství, a to je jedním tělem. To znamená jednotou. To znamená něčím, kdy už nepatříme sami sobě, ale patříme tomu druhému. Ve starém zákoně je kniha, která se jmenuje Píseň, nebo Písem písní, někdy se jí říká, je to svého druhu erotická literatura. A já si pamatuju, když jsem byl v kině na jednom filmu, který se jmenoval v češtině Univerzální uklízečka, byla taková krimoška, černá komedie, ale je tam taková pasáž, kdy ten hlavní hrdina toho filmu, který je farář, se moc své ženy nevěnuje a nějaká jeho ta univerzální uklízečka mu poradí, aby si přečetl Písem písní, a on teď čte tu Písem písní a čte tam všechny takové ty erotické básně, protože to je erotická kniha, a pak se podívá na svoji ženu a je to prostě jako hrozně zajímavý moment, kdy tam jsou takový ty jako úplně, jo, jako prostě kochej se v jejím milování, ustavíš mě, jej prostě jsou jako dva kousy v jejich. To moc nefunguje, to říkáte dneska, ale tehdy to bylo strašně romantický. A pak jak jsme seděli v tom kině a byla tam prostě ta scéna, tak ten můj kamarád, se kterým jsem byl v kině, on není věřící. On se ke mně otočil a říká, to fakt v té Biblii je, jo. A já jsem říkal, no. A on říká, můžeš mě sehnat? Tak v téhleté knize Písem písní je taky tenhle ten verš, který si přečteme. A tam je napsáno, to dopředu, ne dozadu, tam je napsáno, já patřím svému milému a můj milý je můj. Já patřím svému milému a můj milý je můj. A to je verš, který vyjadřuje stejný princip vzájemného podání, o kterém tady vlastně mluvíme dneska. Já patřím svému milému a můj milý je můj. My patříme sobě vzájemně. Už nejsme tady jako, hele, já si vybojuju svůj kus žvance, ty si vybojuješ svůj kus žvance. My jsme tady pro sebe. My už nepatříme sami sobě. A dokonce v Novém zákoně tenhle ten verš mluví přímo o sexu. A kdy mluví o tom, že v sexuální oblasti, když spolu dva manželé jsou, tak už nepatří sami sobě, ale patří tomu druhému. My se podíváme na ten verš, je 1. Korinským 7, 3 a 4. A tam je napsáno, muž, ať své ženě plní manželskou povinnost, stejně jako žena svému muži. To zní tak technicky, ale vlastně jinými slovy tady Pavel říká, chci, aby to manželé dělali. Často. Kdo o tom nepíše? Píše, byl to muž a já vím, jak Pavel myslí. Ženino tělo už nepatří jí, ale manželovi. Stejně jako mužovo tělo už nepatří jemu, ale manželce. Už nepatří jim to tělo, patří tomu druhému. Patří tomu, koho si vzali. Už to tělo patří jí, patří jemu a tudíž je tam vzájemné poddání. Už tam tohleto vzájemné poddání totiž ruší naše přirozené sobectví, které máme vrozené. Chceme pro sebe to nejlepší, pokud ve svém životě potlačujeme své sobectví vzájemným poddáním, a tenhle ten princip funguje i mezi svobodnýma, a také pokud ho praktikujeme v sexuální oblasti, tak náš život bude mnohem úspěšnější a lepší. A možná si ale dneska říkáš, dobře, no, tak to je všechno fajn, já jsem moc rád, že to všechno vím, ale jsem svobodný nebo svobodná a s nikým nežiju a jak to vlastně souvisí se mnou. To souvisí s tebou velmi jednoduše, protože abys mohla jednoho dne říct svému milému, já už nepatřím sobě, patřím tobě, tak je mnohem silnější, když můžeš tomu svému milému nebo té své milé říct, já už nepatřím sobě, patřím tobě a nikdy jsem nepatřil nikomu jinému. Je mnohem silnější, když můžeš tomu člověku, kterým si říct, hele, já nepatřím všem minulým, já patřím jenom tobě, protože jsem se udržel nebo udržela pro tebe. Někdy lidé říkají, no ale jaký době to žiješ, jako co jsme taky asi mohli čekat od pastora v církvi, že řekne, že dneska prostě je normální, že lidé spolu žijí před svatbou. Proč bychom, dokonce jsem slyšel, že někteří lidé, kteří jsou jako otevření na to, že by Bůh byl a že by ho mohli následovat, tak říkají, jako já bych dokonce i stál křesťanem, ale vadí mi to, že křesťané říkají, že sex před svatbou je špatně, nemorální a proto radši přemýšlím, že se stanu buddhistou nebo něčím jiným. Tak já bych chtěl jenom tomu říct, že skutečně toho je křesťanský pohled etiky na sex. Křesťanský pohled etiky na sex je vlastně velmi jednoduchý a prostý. Říká dvě věci. Že sex před manželstvím není povolen a že sex je pouze v manželství, tudíž nevěra není povolena. To jsou dva základní principy, na kterých stojí křesťanská etika sexu. A možná si říkáš, no, jako mě to je prostě fakt z jiný doby. Na druhou stranu, Znovu bychom se mohli podívat na různé statistiky. A já vám přečtu jeden konkrétní citát, on tady není, já vám jenom přečtu, jako tady mám napsaný, od sexologa Paula Persala, který zkoumá předmanželské páry ohledně jejich sexuálního života. A on říká, že ostudoval 1000 párů a v nich začala velká většina jejich problémů v počátcích jejich vztahu. Typické je, že sexuální vztah požadoval muž a žena s ním souhlasila. Sex od doby námluv neobsahoval téměř žádnou slovní komunikaci a ženy uvedly, že téměř nedosahovali orgazmu. Páry si vypěstovali špatné návyky, uspěchaný sex, které používali jako formu nátlaku, partneři se cítili vinní, potají se snažili mít sexuální styk a občas byli svému partnerovi nevěrní. Jeho závěr toho sexologa je, že sexuální styk mezi mužem a ženou je tvořivý pouze v manželství. A možná si říkáš, je to prostě staromodní? Možná. Je to možná staromodní. Ale je něco zvláštního na tom momentu svatby, kdy ti dva lidé říkají, já jsem tvůj a ty jsi má. Už nepatříme sami sobě. Možná jste někdy viděli, když jste byli třeba na ulici, nebo jste jeli v metru, nebo jste jeli v nějakém autobuse, a nějakého mladého kluka, mladou holku, jak se spolu jíbají na veřejnosti, jako vášní. Možná jste to dokonce dělali. Když jsem viděl nějaký pár, možná jste to byli, já jsem to nevěděl. Ale už jste viděli takový pár a ti lidé vám připadali, že jakoby pro ně svět nebyl kolem. Neexistoval. Prostě dívají se do očí, úplně se vpíjejí do očí toho druhého. Pijí se i těmi jazyky spolu, takže ono to jako spolu souvisí. A celý svět pro ně přestává existovat, protože jsou jenom oni dva. A v té chvíli, kdybyste je zastavili a řekli, hej, můžu se vás něco zeptat. Opravdu se máte rádi? Tak oni řeknou. Na čem váháš, čeče? Samozřejmě, že se milujeme. Patříme jeden druhému. Jsme navždycky spolu, protože vztah, když takhle začíná, tak ta touha po věčnosti je tam vtisknutá. A my říkáme, jasně, že jo, já budu navěky s tím člověkem. To je, on je můj a já jsem její. Je to prostě přirozené. Ale zkuste si představit, že by ta dívka přestala se líbat s tím chlapcem a zeptala se ho. Zeptala by se ho pár otázek. Zeptala by se ho, hele, zajímá mě tvůj charakter a tvoje čest. Chci vědět, z čeho jsi doopravdy udělaný. Jsi odvážný? Budeš za mě bojovat? Dokážeš položit svůj život za mě? Co kdyby ta dívka se zastavila a řekla, hele, už nebudu s tebou spát, protože chci vědět, na čem náš vztah je založený. Jestli je založený na pouhé kráse mého těla? A nebo jestli je založený na tom, že mě miluješ takovou, jaká jsem. Co kdyby ta dívka řekla tomu chlapci, budeš za mě bojovat, když se dostanu do svízely? Budeš se mnou, když budu mít problémy, když budu nemocná? Budeš se mnou za všech okolností? Co kdyby mu řekla, skočme to, co děláme teď a budujme vztah na základě toho, že jsme bytosti, které mají duši, nejenom tělo? Byl by ten chlapec pořád ještě s tou dívkou? Byl by ten chlapec pořád ještě s tou dívkou? To je otázka, ve které vás nechám.